que somos cinco los que buscamos el remate. En corto, Xavi jugó la pelota para Villa. Villa la pone para Silva, pégale Silva. Silva centra, se la toca todo.
¡Fernando Torres!
Overlap, ένα podcast για όλα όσα θα συζητήσετε με τους φίλους σας μετά από βραδιές γεμάτες μπάλα με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.
Τι γίνεται?
Πολύ καλά γίνεται τώρα.
Τι να γίνει,
Ναι, ναι. Καλύτερα δεν γίνεται, μήπως?
Αυτό είναι τραγούδι. Αυτό είναι τραγούδι.
Ίσως καλά. Είναι...
Γίνεται και καλύτερα. Γίνεται.
Εντάξει, αγγίξαμε πάντως το καλύτερα, γιατί μιλώντας για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας. Καλημέρα, καλησπέρα, καλή βραδιά, ό,τι επιθυμείτε, όποτε επιθυμείτε να ακούτε αυτό το podcast, ελπίζουμε σας κάνει πολύ καλή παρέα. Είπαμε ότι ό,τι συζητάτε με τους φίλους σας στην επομένη ενός πολύ μεγάλου παιχνιδιού, με ό,τι μπάλα και να παίζετε, θα το σχολιάζουμε και εμείς εδώ πέρα για να σας κάνουμε παρέα και να λέμε την γνώμη μας και να ουσιαστικά εμπλουτίζουμε και τη σκέψη που μπορεί να έχετε εσείς, είτε αυτές οι σκέψεις είναι σκέψεις διαφωνίας, είτε είναι σκέψεις συμφωνίας. Είναι καλή εβδομάδα, νομίζω.
Γενικά καλό μήνα έχουμε κάνει ευρωπαϊκά, θα πω εγώ.
Ναι.
Ως ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ξεκινώντας από εκεί από τις 11 του Δεκέμβρη, που άρχισε να παίρνει μπρος το πράγμα για τα καλά και φαινόταν ότι έρχεται. Χθες μπήκε και τυπικά η σφραγίδα. Άντε να κρατήσουμε και την επόμενη εβδομάδα για να πούμε ότι μπορεί να έχει και γλυκό. Μπορεί να έχει και γλυκό.
Ναι. Πάντως είναι καλή εβδομάδα, γιατί ξεκίνησε ο Ολυμπιακός να πετυχαίνει μια πολύ μεγάλη νίκη, πολύ μεγάλη ευρωπαϊκά νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο του επίπεδου και της δυναμικής της Bayer Leverkusen. Αυτή ναι. Η νίκη είχε τον φοβερό αντίκτυπο να δίνει ουσιαστικά σοβαρές πιθανότητες πρόκρισης στον Ολυμπιακό και μάλιστα την τύχη του να την κρατάει στα χέρια του, γιατί θα παίξει σε αυτό το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Και πάμε και στα δικά μας, και όταν λέω δικά μας εννοώ όμιλος Αντένα και αυτό το υπερθέαμα το ποδοσφαιρικό που ισχύει στον Αντένα για δεύτερη τηλεόπτικη χρονιά, με τις μεταδόσεις της Πέμπτης και τους αγώνες του Europa και του Conference League, και το καλύτερο παιχνίδι, το οποίο είναι το παιχνίδι το οποίο επιλέγει ουσιαστικά η τηλεόραση του Αντένα για να δείχνει κάτι Πέμπτη. Ο Παναθηναϊκός ήταν η χθεσινή επιλογή, η επιλογή της Πέμπτης, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με μια χρονολογική σειρά και ενδεχομένως...
Χρονολογικά και δικαιωματικά, γιατί εντάξει, ο νικητής αποκτά από μόνος του και έτσι ένα προβάδισμα στην κουβέντα, ρε παιδί μου. Παρότι και ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ κουβέντα και αυτή η ισοπαλία νομίζω ότι μπορεί να αποδειχθεί κομβική στο φινάλε.
ΠΑΟΚ Μπέτις.
ΠΑΟΚ Μπέτις. Άκου. Δεν θα σου πω ότι έπεσα από τα σύννεφα. Ούτε ότι δεν το περίμενα, ούτε ότι αυτά που συνέβησαν στο γήπεδο της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ να καταφέρνει να κυριαρχεί σταδιακά στην αναμέτρηση, αυτό δηλαδή που ξέρει να κάνει πολύ καλά ο Δικέφαλος, με εξέπληξαν. Μία πάρα πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, ένα σύνολο που όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και τι θα κάνει και ο συμπαίκτης του. Δηλαδή όλες οι κινήσεις, όλες οι πάσες φαίνεται ότι έχουν ξαναγίνει και θα ξαναγίνουν, γιατί υπάρχει πλέον ένα αγωνιστικό μοτίβο σε αυτή την ομάδα που νομίζω ότι βρίσκεται... Όχι, δεν θα πω ότι βρίσκεται στην καλύτερη φάση της σεζόν, γιατί βρισκόταν σε καλή φάση της σεζόν και πριν από ένα δίμηνο-τρίμηνο. Οπότε έχει σημαντικό διάστημα που είναι καλά ο ΠΑΟΚ. Κόντρα σε μια Μπέτις που είναι η Μπέτις. Περσινή φιναλίστ του Conference League. Μια ομάδα που είναι εκ των κορυφαίων στο ισπανικό πρωτάθλημα.
Έκτη.
Καλά το λες.
Μια ομάδα που έχει... Έχει τυχεί ήταν... μόλις από Ρεάλ, Μπαρτσελώνα.
Σωστά. Ατλέτικο και Αθλέτικ.
Αυτό τα λέει.
Τελεία. Στην Ευρώπη ήταν αίτητη. Με απουσίες. Οκ. Με απουσίες το λέμε και αυτό. Αλλά εκεί ας πούμε τελειώνει το όποιο ελαφρυντικό έχει η Μπέτις και όποιο... να μην το πω... θέλουμε να υποβαθμίσουμε, που δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να υποβαθμίσουμε την νίκη του ΠΑΟΚ. Και το λέω αυτό στην αρχή, για να τα αφήσω όλα αυτά στην άκρη, γιατί για μένα δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου, το μόνο και το ποιος είναι αντίπαλος, έχει σημασία και ποιος εσύ. Μετράει και ποιος είναι αντίπαλος. Και στην προκειμένη περίπτωση μετράει και πολύ παραπάνω. Αυτό θέλω να πω. Αλλά ο ΠΑΟΚ κάνει τα ίδια, είτε παίζει με μια πιο αδύναμη ομάδα, είτε παίζει με μια πολύ πιο καλή ομάδα. Και όταν κάνεις τα ίδια που κάνεις και στον θεωρητικά πιο αδύναμο, στον θεωρητικά πιο δυνατό, αυτό δείχνει ότι πλέον έχεις εσύ τη δυναμική, ότι πλέον έχεις εσύ τον τρόπο, ότι εσύ καθορίζεις το που θα καταλήξει ένα παιχνίδι, από τα δικά σου τα πόδια θα περάσει.
Νομίζω,
αυτό έκανε ο ΠΑΟΚ.
Νομίζω ότι δεν μπορεί να με έχει εκπλήξει, τουλάχιστον εμένα, το αποτέλεσμα. Είτε το περίμενε κάποιος είτε όχι, είναι μια πολύ μεγάλη νίκη, τέτοιες μπορεί να έρθουν. Για εμένα είναι το πώς. Δηλαδή, θα ανέβαζε ένα τίτλο, θα έγραφα ποδοσφαιρική ωριμότητα. Αυτό είναι που με έχει εκπλήξει από τον ΠΑΟΚ χθες. Όχι γιατί δεν το έχουμε δει σε άλλα παιχνίδια ή γιατί δεν είναι στοιχείο της ομάδας με προπονητή τον Λουτσέσκου, αλλά γιατί το κάνει στο υψηλότερο επίπεδο απέναντι σε μια ισπανική ομάδα, έχει και αυτό την σημασία του, και μια ισπανική ομάδα όχι της σειράς, μια ισπανική ομάδα η οποία είναι από αυτές που βρίσκονται ψηλά και στην βαθμολογία και είναι από τις πλέον ανταγωνιστικές. Οπότε αυτή η ωριμότητα με την οποία ο ΠΑΟΚ χθες διαχειρίστηκε το διάστημα που έπρεπε να μετρήσει τον αντίπαλό του, είχε καθαρό μυαλό, είχε προσοχή μεσοαμυντικά, ανέβασε την απόδοσή του και όταν ήταν έτοιμος πάτησε και τον γκάζι και άρχισε να ξεδιπλώνει στο γήπεδο τις ποδοσφαιρικές του αρετές μέσω επιθετικά. Όλα αυτά έχουν γίνει με τρόπο με τον οποίο το σχέδιο είναι πραγματικά καλωστημένο, εκτελείται σε άψογο βαθμό από τους ποδοσφαιριστές και είναι μια κατάσταση η οποία ενδεχομένως φωτογραφίζεται και από το γκολ του Ζίβκοβιτς το πρώτο, μια κατάσταση PlayStation. 12 πάσες, παιχνίδι υπομονής, παιχνίδι ποδοσφαιρικής ωριμότητας, οι παίκτες στην κατάλληλη θέση, passing game στο οποίο η ομάδα φαίνεται αυτή ότι είναι καιρό μαζί, ότι ο ένας ξέρει τον άλλον και ότι και αυτοί που έχουν εμπολιαστεί, οι καινούργοι θεωρητικά, όπως ένας από αυτούς είναι ο Γιακουμάκης, έχουν μπει για τα καλά στο κόλπο, κινήσεις σε σωστούς χρόνους και μια καλοκουρδισμένη μηχανή η οποία μπορεί να κερδίσει και να μπει με την μπάλα στα δίχτυα, γιατί έτσι μπήκε ο ΠΑΟΚ. Με την μπάλα στα δίχτυα μπήκε ο ΠΑΟΚ στο 1-0 του Ζίβκοβιτς, στην εστία και στα δίχτυα μιας ομάδας του επίπεδου της Μπέτης. Γενικότερα η διαχείριση στο παιχνίδι από ένα σημείο και μετά και μετά το πρώτο γκολ είναι πάρα πολύ καλή. Ο ΠΑΟΚ το πρώτο 30 λεπτό δυσκολεύεται πάρα πολύ.
Επιθετικά περισσότερο, ναι. Όχι τόσο αμυντικά.
Δυσκολεύεται πολύ στο να βρει στους χρόνους που θα μπορούσε να το κάνει αυτό, γιατί η Μπέτης παίζει με τη μία, που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό παίζει πολύ γρήγορα, έχει πολλούς ταχυδυναμικούς παίκτες και ο ΠΑΟΚ το πρώτο 30 λεπτό την μετράει, τη ζυγίζει, αλλά μεσοεπιθετικά δυσκολεύεται. Έχει ένα σχεδόν δεκάλεπτο σκάρτο, γιατί τα κρύβει εξάλεπτο, είναι 34 μέχρι 40, που ανεβάζει την απόδοσή του. Κλείνει το ημίχρονο χωρίς να έχει κανέναν κίνδυνο σοβαρό. Αυτή η φάση στο 47 θα τη θυμάσαι, το σουτ του Παύλο Γκαρσία από αυτήν την ολιγορία, από τις λίγες που είχε το δίδυμο Κετζιόρα Μιχαηλίδη. Ευτυχώς περνάει out. Και στο δεύτερο ημίχρονο είναι η ώρα που ήρθε το γλυκό, όπως λες και εσύ. Και το γλυκό είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος αποθεώθηκε την ώρα που σηκώθηκε για να μπει στο γήπεδο από όλο τον κόσμο, γιατί όλος ο κόσμος και εμείς που το παρακολουθήσαμε από την τηλεόραση ξέραμε τι θα συμβεί. Μπήκε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι και ένας από τους κορυφαίους του ελληνικού πρωτάθλημα, για κάποιους και ο κορυφαίος. Και από εκεί και πέρα με την πακέτα του άρχισε μαζί με το ανέβασμα και των υπολείπων και την παραπάνω αυτοπεποίθηση να ξεδιπλώνει τις χάρες και τα ταλέντα που έχει ο ΠΑΟΚ μέσω επιθετικά. Πλέον υπήρχε ένα σημείο αναφοράς μέσω επιθετικά. Ένας παίκτης ο οποίος έκανε το παραπάνω, το απρόβλεπτο, τη διαφορά, ανέβασε όλους τους υπόλοιπους και ήρθε αυτό το 1-0, το 2-0, ακόμα και το ακυρωθέν γκολ το οποίο υπάρχει ανάμεσα στα δύο τέρματα, και αυτό είναι προϊόν της πολύ καλής απόδοσης που έχει ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Κωνσταντέλια στο παιχνίδι του. Όχι ότι ο Πέλκας στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν ανταγωνιστικός, αλλά είχε άλλου είδους ρόλο. Ήταν στο μέτρισμα και στο ζήγισμα του αντιπάλου, στο δυναμικό ποδόσφαιρο, στο pressing που είναι άχαρο αλλά κάνει δουλειά, γιατί από το pressing και του Πέλκα και του Γιακουμάκη δεν έκανε φάσεις η Μπέτης, και περισσότερο στο να πάρουμε κάθε διεκδίκηση ακόμα και με πολύ πιο δυναμικό τρόπο από ό,τι μας συνηθίζει ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, για να κάνουμε αυτό που έπρεπε. Ναι. Δεύτερο ημίχρονο πραγματικά ΠΑΟΚ χάρμα ιδέστα.
Ναι, όχι, απόλυτη κυριαρχία. Απόλυτη κυριαρχία στο δεύτερο ημίχρονο. Στα όρια της αιχμαλωσίας, αλλά με το Pauk Way, ρε παιδί μου, ότι πλέον από τη στιγμή που έχω μετρήσει τι θα γίνει και τι μπορείς να κάνεις εσύ στο γήπεδο, από εκεί και μετά θα περάσει η μπάλα στα δικά μου τα πόδια για να καθορίσω εγώ πώς θα τελειώσει ένα παιχνίδι. Λοιπόν, κάνοντας πλέον τη σούμα, ο ΠΑΟΚ είναι στους 12 βαθμούς, έτσι.
Τρομερό.
Και, και στη 12η θέση.
Ότι αυτό το 12 ήταν 11 την ώρα που έγινε 11 την ώρα που έλυγε το παιχνίδι της Ρώμα για κάποια στιγμή. Δηλαδή, καταρχάς να πούμε, θα το θυμάστε κι εσείς όσοι είστε αρρωστάκια και παρακολουθήσατε, ότι υπήρχε μια εκκρεμότητα με τον Γκένγκου Τρέχτη, που έτσι κι αλλιώς έβαζε έναν αστερίσκο, χωρίς αυτό το μάτς να έχει ολοκληρωθεί, γιατί υπήρχε αυτή η καθυστέρηση για το θέμα ασφαλείας. Ήμασταν με τον ΠΑΟΚ να είναι 12ος, βάζει στις καθυστερήσεις από πάσα του την μπάλα ο Πισίλη το τέρμα της Ρώμα και κάνει το 2-0 στο μάτς με τη Στουτγκάρδη. Το εξηγώ αυτό για να καταλάβουμε ότι ένα γκολ σε βάρος της Στουτγκάρδης ρίχνει τη Στουτγκάρδη κάτω από τον ΠΑΟΚ και τον κάνει 11ο, γιατί έχει καλύτερο goal difference από όλες τις ομάδες που έχουν 12 πόντους με τη νίκη που έκανε η Ρώμα με 2-0 και έκανε ζημιά στη Στουτγκάρδη. Και απλά μετά την ολοκλήρωση και του Γκένγκου Τρέχτη, η Γκένγκ είναι αυτή η οποία πήρε μια θέση παραπάνω και κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ είναι πλέον 12ος με τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στη league phase του Europa League πίσω από την Midland με 15 τέρματα, με το καλύτερο goal difference, αν δεν κάνω λάθος, στο συν 5, ένα από τα καλύτερα.
Στο συν 5, ναι, όχι, εντάξει, το καλύτερο δεν είναι, έχει καλύτερα. Έχει δεδομένα αυτό που λες, είναι πολύ σημαντικό, έχει την καλύτερη επίθεση, που είναι δείγμα, δηλαδή είναι και δείγμα της ποιότητας της ομάδας για το επίπεδο της διοργάνωσης, όταν έχει βάλει 14 γκολ η Λιόν, για παράδειγμα, ή 11 γκολ η Άστον Βίλα και έχει βάλει 15 ο ΠΑΟΚ, κάτι λέει αυτό. 16 έχει βάλει και η Μίτλαντ, που είναι η κορυφαία επίθεση. Κρατάμε το πολύ καλό της επίθεσης. Ίσως να πρέπει να βάλουμε ένα αστερίσκο στην άμυνα, γιατί από τις πρώτες 19 ομάδες, μόνο ο ΠΑΟΚ και η Θέλτα είναι δύο ομάδες που έχουν δεχτεί διψήφιο αριθμό τερμάτων.
Και ίσως έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι όντως δεν έχει από τα καλύτερα goal difference, εκ παραδρομής το είπα εγώ. Έχει ένα αρκετά ικανοποιητικό, γιατί στην τετραπλή ισοβαθμία που έχει με Στουτγκάρδη, Θέλτα και Μπολόνια, είναι αυτός ο οποίος έχει το συν 5 και μαζί με την καλύτερη επίθεση από ομάδες όπως η Στουτγκάρδη και η Θέλτα, για παράδειγμα, και η Θέλτα την έχει και με τον goal difference, είναι αυτός ο οποίος είναι στην 12η θέση. Ερώτηση. Πριν πάμε στα υπόλοιπα στατιστικά, να πούμε και λίγο για τα πρόσωπα τα οποία ξεχωρίσαμε. Σήμερα που μιλάμε, όταν λέμε σήμερα, μην κολλάτε, μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη που θα δώσουμε ραντεβού στο γήπεδο του Αντένα για την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Ρώμα και εννοείται στο The Football Show, με πλούσιο ρεπορτάζ και όλα τα highlights και από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην έδρα της πρωτοπόρου Λιόν. Μέχρι τότε λοιπόν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα bracket το οποίο έχει δημιουργηθεί. Ο ΠΑΟΚ που είναι 12ος, ποιες ομάδες έχει ως πιθανούς αντιπάλους σήμερα που μιλάμε, με τη βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί την πρώτη τελευταία αγωνιστική της League Phase.
Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι, το πιο πιθανό είναι ότι θα αλλάξουν, δηλαδή θα μου κάνει φοβερή εντύπωση να τελειώσουν σε αυτή τη θέση. Ως 12ος θα βρει τον 21ο ή τον 22ο απέναντί του. Ο 21ος είναι η Λίλ. Ο 22ος είναι η Μπραν. Δύο ομάδες που τις έχει αντιμετωπίσει και τις δύο ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν. Κόντρα στη μία κατάφερε να επικρατήσει, κόντρα στη δεύτερη ήρθε ισόπαλος. Και εφόσον προκριθεί ως 12ος, ξαναλέω, θα βρει απέναντί του είτε τον 5ο είτε τον 6ο, που αυτή τη στιγμή είναι η Μπράγκα, η 5η και 6η είναι η Ρώμα. Κοίτα, αυτά μικρή σημασία έχουν όμως, γιατί νομίζω ότι θα αλλάξουν. Μπορεί να μην αλλάξουν δραματικά, μπορεί να μην αλλάξουν όλες οι ομάδες που αναφέραμε, αλλά θα αλλάξουν το πιο πιθανό αυτό είναι.
Σήμερα
και
πάντως
θα εξαρτηθεί από το μάτς με τη Λίον.
Αν τελείωνε στην πρώτη τελευταία αγωνιστική της League Phase η συγκεκριμένη, τέλος πάντων, φάση της διοργάνωσης, θα ήταν λίγο θεωρητικά άδικο, γιατί μια ομάδα η οποία φρόντισε να εξασφαλίσει ένα καλύτερο πλασάρισμα, δηλαδή στο 9-24 είναι στο πρώτο μισό, στη 12η θέση, δεν έχει την ευνοϊκή κλήρωση που περίμενε να έχει αν τελείωνε σήμερα η διοργάνωση. Γιατί Η Λίλ, για παράδειγμα, ανεξάρτητα αν ο ΠΑΟΚ την κέρδισε στην πρώτη του νίκη ποτέ επί γαλλικού εδάφους, είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, δεν είναι ένας βατός αντίπαλος.
Ναι, ακόμα... απλά αυτή είναι η ομορφιά της League Phase, ότι δεν σου εξασφαλίζει κάποιος ότι και ψηλά να τερματίσεις, δεδομένα θα είναι στρωμένο με ροδοπέτανα το μονοπάτι σου. Δηλαδή, οι πιθανότητες είναι υπέρ σου, αλλά πάντα υπάρχει και αυτή η ομάδα που ξέρεις έχει κάνει μία-δυο γκέλες, μία-δυο απώλειες εκτός προγράμματος και έχει βρεθεί μακριά από τις υψηλές θέσεις και μπορεί να βρεθεί στον δρόμο σου και να στον κάνει πιο δύσκολο.
Ας ελπίσουμε ότι την τελευταία αγωνιστική το Lille Freiburg θα γύρει υπέρ των Γάλλων, οπότε ή τέλος πάντων ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η τοποθέτηση των θέσεων στη τελευταία αγωνιστική μαζική με το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ θα του δώσει όπως και στον Παναθηναϊκό έναν αρκετά βατό αντίπαλο στην νοκάουτ φάση για να τους δούμε και τους δύο στους 16 διοργάνωσης.
Μέχρι, λοιπόν, μέχρι και την 16η θέση οι ομάδες έχουν πλεονέκτημα έδρας στην νοκάουτ φάση, έτσι. Δηλαδή από τον 9ο μέχρι το 16ο θα έχουν την ρεβάνς, το δεύτερο παιχνίδι δηλαδή, στην δικιά τους έδρα. Από τον 17ο και κάτω προκρίνονται μέχρι την 24η, απλά θα γίνει το πρώτο ματς στην έδρα τους. Λεπτομέρειες είναι αυτά, πλέον οι έδρες δεν παίζουν και τόσο μεγάλη σημασία στο ποδόσφαιρο.
Ωραία. Να σταθούμε λίγο στα πρόσωπα, γιατί ένα timeline για κάποιον που δεν έχει δει την αναμέτρηση το κάναμε. Δηλαδή, πρώτο 30 λεπτό στο οποίο ο ρυθμός του αγώνα, οι εντάσεις της Μπέτης δυσκολεύουν τον ΠΑΟΚ μεσοεπιθετικά, αλλά κρατάει πολύ τις θέσεις του και είναι πολύ προσεκτικός στην άμυνα. 30 με 40 πολύ ανεβασμένος ο ΠΑΟΚ με στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, σβήσιμο ημίχρονου χωρίς απώλειες. Δεύτερο ημίχρονο, είσοδος Κωνσταντέλια, απογείωση του ΠΑΟΚ μεσοεπιθετικά. Τρία τέρματα, τα δύο μέτρησαν, σωστά ακυρώθηκε το άλλο offside. Πολύ μεγάλη νίκη η οποία τον φέρνει στην 12η θέση. Ποιοι είναι όμως οι πρωταγωνιστές, ποια είναι τα πρόσωπα που σήμερα που, και τις επόμενες ημέρες τέλος πάντων αυτού του πολύ σημαντικού αγώνα που έγινε στην Τούμπα την πρώτη τελευταία αγωνιστική της League Phase συζητάμε και θα συζητάμε. Ποιο ξεχωρίζουμε.
Κοίτα, είναι αυτοί που ήταν σχεδόν, που είναι σχεδόν πάντα. Δηλαδή εγώ αυτούς κρατάω. Ένας, εντάξει, είναι ο προφανής, ο Κωνσταντέλιας που κάθε φορά που παίζει είναι εκ των πρωταγωνιστών, είναι εκ των, δεν μπορείς να πεις ότι δεν θυμάμαι κάποιο μάτς που να μην έχει τελειώσει και να λέμε δεν ήταν εκ των πρωταγωνιστών για τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεδομένα είναι και εκ των πρωταγωνιστών και ο Ζιβκοβιτς ξανά. Ο οποίος το έβλεπα χθες το μάτς και πάλι αυτό αναρωτιόμουν. Μπορεί να μην είναι ρε παιδί μου που η ποιότητα του είναι φοβερή και έχει και απίθανη ποιότητα στο παιχνίδι του. Το θέμα είναι όμως ότι δεν καταφέρει να ξεχωρίζει με τη λόγω της ποιότητας του. Καταφέρει να ξεχωρίζει λόγω της απλότητας, λόγω του ότι πάντα έχει τον τρόπο να κάνει τη σωστή επιλογή, να κάνει το εύκολο στο ποδόσφαιρο, που στο φινάλι της κουβέντας είναι και το δύσκολο. Το να καταφέρεις δηλαδή να κάνεις πάντα την σωστή, την εύκολη επιλογή, είναι δείγμα ωριμότητας. Το έχει φτάσει πλέον σε απίστευτο επίπεδο ο Σέρβος αυτό και γι' αυτό είναι πλέον τόσο πολύτιμος και ξεχωρίζει και είναι και τόσο απαραίτητος στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Νομίζω... αυτοί οι δύο σίγουρα και η κεντρική αμυντική γραμμή ήταν σε φοβερή κατάσταση που απαντά και δίνει και απαντήσει και στον ίδιο στον εαυτό η αμυντική ζώνη του ΠΑΟΚ με το clean sheet που έβγαλε κοντρά στην Πέτση.
Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Κατά τη δική μου άποψη, μπορεί να έχεις διαφορετική, το συζητάμε εννοείται. Αν έπρεπε να διαλέξουμε τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ σε αυτή την αναμέτρηση, αυτός για μένα είναι ο Αντρία Ζιβκοβιτς. Παρότι ο Κωνσταντέλιας έχει μπει και έχει αλλάξει όλο το παιχνίδι, είναι σημείο αναφοράς, έχει κάνει ολόκληρο ο Μανουέλ Πελεγκρίνη στα 72 του, που κι αν έχει χειριστεί πεκταράδες και πεκταράδες, να πει ότι παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει ένας θησαυρός, αυτός ο ποδοσφαιριστής κάνει τη διαφορά, η μάρκα υποκλήθηκε στον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟ και γενικότερα οι αναφορές των Ισπανών είναι αποθεωτικές, δεν το είδαμε μόνο εμείς, το είδαν και αυτοί οι οποίοι ποδοσφαιρικά είναι πολύ πιο προηγμένοι, πολύ πιο μπροστά από εμάς. Ωστόσο, αυτός ο ποδοσφαιριστής που είναι πιθανό, παρότι η Σερβία και η Ελλάδα είναι πολύ κοντά, να γεννήθηκε κάπου στη Θεσσαλονίκη, να γεννήθηκε κάπου στην Τούμπα, να έχει και ένα άλλο είδους δέσιμο με την ομάδα, γιατί και αυτά παίζουν πάντα ρόλο, ο Αντρία Ζίβκοβιτς δηλαδή, διανύει μια εξαιρετική σεζόν, ενδεχομένως μία από τις πιο όριμες, ίσως την πιο όριμη στα ασπρόμαυρα. Έχει πλέον μετά και αυτά τα στατιστικά του παιχνιδιού με την Μπέτις. Αυτό ήταν το τρίτο γκολ του στο Europa League. Τον χρήζει πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση μέχρι στιγμής μαζί με τον Γιώργο Γιακουμάκη. Πέμπτο συνολικά τέρμα, έχει και 13 assists σε 29 παιχνίδια. Έφτασε στα 18 τέρματα συνολικά στην Ευρώπη. Κυνηγάει τον Κλάους, ο οποίος είναι πρώτος στη σχετική λίστα. Τώρα κλέβω και από σημειώσεις ξενικά και θα καταλάβεις γιατί τα περισσότερα τα έχει σημειώσει και εσύ τα ξέρεις. Ο Κλάους έχει 20, ο Αντρίγια έχει 18. Ισοφάρισε στην 8η θέση τον Νίκο Λιμπερόπουλο στους σκόρερ των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και κυνηγάει Καμαρά και Τζόρτζεβιτς στον αριθμό των συμμετοχών ξένων ποδοσφαιριστών,
ναι,
στις ελληνικές ομάδες. Στα
ευρωπαϊκές, έχει ευρωπαϊκές απόσταση βέβαια εκεί, έχει απόσταση.
Ναι. Εκεί είναι περίεργο πολύ, βέβαια, ναι, το συζητούσαμε και τις προάλλες μαζί που μου το είπες γιατί εγώ δεν το είχα στο μυαλό μου ότι είναι πρώτος Καμαρά που πέρασε τον Τζόρτζεβιτς. Αυτό
ναι,
και είναι οξυμόρο.
Απίθανο, απίθανο. Ναι.
Γενικώς ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, γι' αυτό λέμε για ποδοσφαιρική ωριμότητα, είναι ο άνθρωπος που μεσοεπιθετικά δίνει το απαιτούμενο balance στον ΠΑΟΚ, το αγαπημένο balance του Λουτσέσκου και γι' αυτό το λόγο είναι αναντικαταστατός.
Ναι.
Για ένα διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, πολλοί ήταν αυτοί που απορούσαν σε περιόδους στις οποίες δεν ήταν τόσο αποτελεσματικός με γκολ και assist ή δεν βρισκότανε στο καλύτερο φορμάρισμά του. Μα γιατί δεν παίζει ο Ντεσπότοφ? Μα για ποιο λόγο ο Ντεσπότοφ είναι πίσω και είναι μόνιμα αλλαγή? Στην πορεία το κατάλαβαν και αυτοί που αμφισβητούσαν. Τακτικά, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, το γεγονός ότι έχει παίξει στο υψηλότερο επίπεδο και για χρόνια σε νεαρή ηλικία στην Μπενφίκα, δίνει άλλα πράγματα στον ΠΑΟΚ. Δεν χάνει τη θέση του, ξέρει να πρεσάρει όπως θέλει ο προπονητής, βοηθάει πάρα πολύ τον μπακ, ο οποίος είναι στην πλευρά του, συγκλίνει στον άξονα, ταΐζει τους επιθετικούς, όχι μόνο τον επιθετικό, όλους τους μεσοεπιθετικούς. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ηγετική συμπεριφορά, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στον τρόπο τον οποίο αγωνίζεται. Αυτό έκανε και χθες, πανταχού παρών, όταν βρήκε και έναν συμπαίκτη του επίπεδου του Κωνσταντέλια, ανέβηκε και αυτός ακόμα περισσότερο και στήθηκε από τους δυο του στο πάρτι. Νομίζω κάπως έτσι, στα δικά μου τα μάτια, είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής και είναι ο πολυτιμότερος ο MVP.
Ναι. Δεν είπαμε τίποτα για τον Γιακουμάκη. Τον αδικούμε πάρα πολύ, αλήθεια είναι αυτή. Γιατί για ακόμα μία φορά ήταν εκεί για να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει ένας φορ. Και αυτό στον ΠΑΟΚ δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Και όχι μόνο να κάνει αυτά που πρέπει ένας φορ, αλλά και να σκοράρει και να μοιράσει και assist. Και γενικότερα νομίζω ότι ο Γιακουμάκης μοιάζει να είναι ο άνθρωπος που έχει ανεβάσει level την επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ. Είναι ο Ζιβκοβιτς καλά, είναι ο Κωνσταντέλιας καλά, είναι ο Τάισον καλά, είναι η κεντρική χαφ καλά. Αυτό συνέβαινε όμως και τα προηγούμενα χρόνια σε πολλές περιπτώσεις. Ο Γιακουμάκης είναι εκεί για να δώσει αυτό που δεν μπορούσαν τόσα χρόνια να δώσουν άλλοι κι άλλοι. Και παρότι υπήρχαν και παίκτες που το έκαναν αρκετά καλά τη δουλειά, δηλαδή ακόμα και ο Τόμας, ο Μπράντον, ήταν ένας παίκτης που έλεγες είμαι καλά. Είναι εκεί ο Γιακουμάκης για να δείξει ότι πραγματικά είναι αυτό που έλειπε στην επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ και να δώσει απάντηση στο ερώτημα του επιθετικού.
Επίσης,
επόμενη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ με τη Λιόν. Πριν το κλείσουμε, θες να πεις κάτι άλλο?
Απλά προσθήκη στον Γιακουμάκη ότι το να είσαι ο επιθετικός που κάνει τον Λουτσέσκου να χαμογελάει και να είναι ικανοποιημένος, νομίζω ότι δεν τα έχεις πάει απλά καλά, κάνεις πράγματα απίθανα. Δηλαδή να μπορείς να υποστηρίξεις το πολύ αθλητικό project του επιθετικού στον ΠΑΟΚ με την πίεση ψηλά, να έχεις τις ανάσες να το κάνεις. Καταρχάς, η πολύ μεγάλη επιτυχία χθες είναι ότι ο Γιακουμάκης έχει απασχολήσει τόσο πολύ τον Γιορέντε, τον κεντρικό αμυντικό της Μπέτης. Είναι τρομερό αυτό το ματσάρισμα των δύο. Του έχει βγάλει την ψυχή από το τρέξιμο, από τις διεκδικήσεις, από το ξύλο που παίζουν οι δυο τους. Έχει αναγκάσει τον Γιορέντε να πάει πολύ πιο δυναμικά στα μαρκαρίσματα για να τον περιορίσει και τελικώς δεν τον περιορίζει και τον χάνει, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος μετά την τρομερή κύπας που βγάζει ο Μεϊτέ, που και εκεί μιλάμε για αποθέωση τώρα σε αυτή τη στιγμή, είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα βγάλει την assist. Τα νούμερα του είναι τρομερά, είναι πρώτο σκόρερ, είπαμε και πριν να μην τον αδικούμε, στην Ευρώπη για τον ΠΑΟΚ μαζί με τον Ζίβκοβιτς με 3 τέρματα. Έχει φτάσει συνολικά τα 12 μαζί με 2 assist σε 25 συμμετοχές. Εντάξει, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν τα είδαμε.
Χρονιά καριέρας, χρονιά, ναι, καριέρας.
Ούτε από τον Τσάλοφ τα είδαμε, ούτε από τον Σαμάτα τα είδαμε, ούτε από πολλούς επιθετικούς που είχε ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια και έψαχνε κεντρικό επιθετικό και δεν έκανε ο κεντρικός επιθετικός στη δουλειά. Πλέον ο Γιώργος Γιακουμάκης την κάνει και νομίζω ότι θα αρχίσει και η κουβέντα για το κατά πόσο, ποιος είναι ο τρόπος, ποια είναι η φόρμουλα για να μπορέσει να μείνει στην ομάδα. Για να κλείσουμε με τους πρωταγωνιστές, Μιχαηλίδης και Κατζιόρα κάνουν ένα παιχνίδι σχεδόν αλάνθαστο. Βασικά με βάση αυτό δεν μπήκε στο κουτί η Μπέτης, παιδιά. Αυτό είναι τρομακτικό, είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για τόσους ποιοτικούς, είτε βραχίσωμους είτε όχι ποδοσφαιριστές, και κάπως έτσι, δηλαδή Τώρα συζητάμε για τους πρωταγωνιστές. Δεν είναι άδικο που δεν λέμε κάτι για τον Τζοτζο Κένι? Επίσης από τους αλάνθαστους. Επίσης...
Εντάξει, για να κερδίσεις την Πέτης πρέπει να έχεις πάρα πολλούς παίχτες σε καλή μέρα. Συνέβη αυτό.
Ή τον Ντάισον που πάλι τον βγάζουμε εκτός. Ή τον Μεϊτέ που κακώς τον βγάζουμε εκτός γιατί για μένα είναι στην τριάδα των πρωταγωνιστών. Λειτουργεί ως μετρονόμος, ανεβάζει όλη την ομάδα του. Ή τον Οσδόεφ ο οποίος έχει καταπιεί. Άμα δούμε το θερμικό χάρτη του Οσδόεφ μαζί με την ένταση που βγάζει στις διεκδικήσεις, πρέπει να έχει καταπιεί χιλιόμετρα και χιλιόμετρα. Νομίζω ακόμα και ο Τσιφτσής σε αυτά τα μακρινά σου του Ντεόσα, του Παύλο Γκαρσία, σε όλες τις φορές που χρειάστηκε, γιατί από μακριά απειλούσε η Μπέτης και αυτή είναι η επιτυχία του ΠΑΟΚ, έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση, ότι ο ΠΑΟΚ έχει τερματοφύλακα, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος απειλής. Και ο Μπάμπα που είναι ξεκούρωσος ήταν καλά. Γενικώς είναι αυτό που λες, για να το κλείσουμε και να μην κουράζουμε, μια υπερβατική εμφάνιση. Χρειάζεται υπερβατικές εμφανίσεις από όλους τους ποδοσφαιριστές. Αυτό συνέβη στην Τούμπα και ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη. Επόμενη εβδομάδα όμως, γιατί με μεγάλη επιβράδυνση.
Επόμενη εβδομάδα δεν έχουμε και πολλά να πούμε. Υψηλό το εμπόδιο. Αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι το υψηλότερο στη διοργάνωση. Μία από τις δύο που έχουν εξασφαλίσει παρουσία στην οκτάδα, η Λιόν. Η δεύτερη είναι η Άστον Βίλα. Μία από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, ένα εκ των φαβορί της διοργάνωσης, μία πάρα πολύ ποιοτική ομάδα σε ένα momentum φοβερό για εκείνη. Υψηλό το εμπόδιο, μάτς που δεν έχει και πολλά να χάσει ο ΠΑΟΚ, στα δικά μου τα μάτια, okay. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα του πει κανένας γιατί έχασες. Υπάρχει ευκαιρία της οκτάδας, λίγο δύσκολο. Έως απίθανο να καταφέρει ο ΠΑΟΚ να προλάβει να βρεθεί εντός πρώτης οκτάδας.
Πρέπει
πότε μιλες πότε.
Να
πότε
κερδίσει πότε. Την πρωτοπόρο Λιόν η οποία έχει 18 πόντους και έχει ιτηθεί μόλις μία φορά, έχει 6 νίκες. Και αν το κάνει αυτό πάλι δεν είναι 100% στα χέρια του, έτσι δεν είναι?
Όχι, δεν είναι καθόλου 100% στα χέρια του. Καθόλου 100% στα χέρια του, γιατί υπάρχουν από πάνω. Καταρχάς το ταβάνι του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι η έκτη θέση. Δεν μπορεί να πάει υψηλότερα. Οπότε, 12 έχει, μέχρι 15 μπορεί να πάει. Το λέμε καθαρά μαθηματικά. Αλλά υπάρχουν και ομάδες ενδιάμεσα που πιθανότατα θα πάρουν βαθμούς. Είναι τρεις οι θέσεις που περισσεύουν. Αυτή τη στιγμή μοιάζει κάπως δύσκολο. Μοιάζει κάπως δύσκολο. Θέλει καλό συνδυασμό αποτελεσμάτων ο ΠΑΟΚ για να καταφέρει να βρεθεί εντός πρώτης οκτάδας. Δεν είναι απίθανο, ξαναλέω, αλλά μέσα σε όλα πρέπει να βάλουμε και στην κουβέντα ότι αντίπαλος είναι η Λιόν και δεν είναι μια ομάδα που ξέρεις να μπορείς να πεις ότι να πατήσω στη δύναμη του αντιπάλου, στο όνομα του αντιπάλου και να χτίσω και μια νίκη με μια διαφορά τερμάτων. Ίσα-ίσα, ξαναλέω όμως ότι στα δικά μου τα μάτια δεν είναι παιχνίδι που έχει να χάσει ο ΠΑΟΚ. Πράγματα έχει μόνο να κερδίσει και να μετρηθεί ακόμα περισσότερο εν ώψη της συνέχειας της διοργάνωσης που δεδομένα θα είναι εκεί και δεδομένα στοχεύει ψηλά.
Πάντως,
λοιπόν, κλείνουμε κεφάλαιο ΠΑΟΚ.
Το κλείσαμε. Απλά μας συνεπήρε και εμάς αυτή η πολύ μεγάλη νίκη απέναντι σε ένα τέτοιο αντίπαλο. 12ο ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς και όμως ένας πόντος παίζει διαφορά γιατί ένας πόντος ρίχνει το Παναθηναϊκό 7 θέσεις πιο κάτω. Αυτό δείχνει και το πόσο κοντά και πόσο μακριά είναι ένα καλύτερο δυνατό πρασάρισμα. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Παναθηναϊκός ήταν κοντά στη θέση του ΠΑΟΚ, ήταν στη 15η, αν δεν απατώμε. Οπότε καταλαβαίνετε το πόσο οι λεπτομέρειες παίζουν σημαντικό ρόλο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι πλέον και με τη Βούλα στο 9-24 και κοιτάει και θα κοιτάξει την τελευταία αγωνιστική κόντρα στη Ρώμα, παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσετε ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα στις 10, Παναθηναϊκός Ρώμα. Από τις 9.30 προφανώς θα έχουμε το pre-game για να σας βάλουμε στο κλίμα της αναμέτρησης και μετά τις 12 το The Football Show, πλούσιο ρεπορτάζ δηλώσεις των πρωταγωνιστών, πλούσιο σχόλιο και από τον Λάζαρο Στοδουλόπουλο και από όλους τους υπόλοιπους που συμμετέχουμε και εννοείται το τι θα έχει γίνει και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, θα το δούμε και αυτό στην έδρα της Λιόν. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την Φερεντσβάρος σε ένα παιχνίδι στο οποίο νομίζω ότι ενδεχομένως η όχι και τόσο καλή εικόνα του Παναθηναϊκού καμουφλαρίστηκε από την έλλειψη ρυθμού που είχε η Φερεντσβάρος, που δεν ήταν όμως τόσο επηρεασμένη από την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού λόγω της διακοπής όσο μπορεί και να περιμέναμε. Ή από τις απουσίες παικτών που πούλησε όπως ο Βάργα γιατί είχε μεταγραφικές απώλειες στην μεταγραφική περίοδο που διανύουμε.
Ναι.
Και βρίσκει αυτό το παιχνίδι τον Παναθηναϊκό να παίρνει έναν πόντο εκμεταλλευόμενος μία τρομερή έτσι γκολάρα του Ζαρουρί. Και με αυτόν τον τρόπο διορθώνει μια ολιγορία στην πράσινη άμυνα που έφερνε μέχρι τότε ένα προβάδισμα μέσω πέναλτι για τους Ούγγρους, το οποίο άδικο δεν ήταν, Ρέλεξ. Άδικο. Δεν άξισε η Φερεντσβάρος. Ισορροπημένο παιχνίδι. Ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι.
Ισορροπημένο, και αν κάποιος έπρεπε να κερδίζει, βάσει των ευκαιριών, βάσει των στιγμών, ας πούμε, της αναμέτρησης, ήταν ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός κατέβηκε με πρώτο στόχο να μην χάσει, και αυτό το πλάνο λειτουργήσε. Δηλαδή, κατάφερε και περιόρισε σημαντικά τις ευκαιρίες των Ούγγρων, που ήταν από ελάχιστες έως καθόλου. Κυνήγησε να βρει κάποιες στιγμές, τις βρήκε με τον Πελίστρη. Το τελείωμα, ωστόσο, των φάσεων από τον Ουρουγουανό δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε για να δώσει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Ήταν ένα μάτς που ο Παναθηναϊκός περισσότερο κατέβηκε για να κάνει τη δουλειά. Φάνηκε στο γκολ της Φερεντσβάρος να βγάζει πάλι τις γνωστές παθογένειες που τον έχουν αναγκάσει τη φετινή σεζόν να έχει χάσει σημαντικό έδαφος από τους στόχους του. Ατομικά λάθη που κοστίζουν ξανά συνέβησαν και καταγράφηκαν, και για ακόμα μια φορά πλέον δεν μπορείς να πεις ότι είναι συγκυριακό αυτό. Το ότι γίνονται τέτοια και τόσα ατομικά λάθη στον Παναθηναϊκό είναι δείγμα ότι κάτι δεν συμβαίνει, κάτι δεν δουλεύει τόσο καλά. Όπως και να έχει, νομίζω ότι τα θετικά στον αναμέτρηση είναι περισσότερα από τα αρνητικά. Δεδομένα είναι περισσότερα από τα αρνητικά, γιατί ο Παναθηναϊκός στη χθεσινή αναμέτρηση, παρότι έμεινε πίσω στο σκορ, αντέδρασε, δεν κυριάρχησε, έτσι για να μην θεωρηθούμε υπερβολικοί, αλλά αντέδρασε, και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο για μια ομάδα που πριν από κάποια λίγα 24 ώρα είχε να διαχειριστεί μια ήττα βαριά από 4-0 σε ντέρμπι μάλιστα. Αντέδρασε, έβαλε στο παιχνίδι του το απρόβλεπτο μέσω του Ζαρουρί, που για μένα είναι το πρόσωπο όχι μόνο της αναμέτρησης για τον Παναθηναϊκό, είναι το πρόσωπο της League Face για τον Παναθηναϊκό.
Συμφωνούμε
δηλαδή,
απόλυτα.
Ο Παναθηναϊκός θα είναι στην επόμενη φάση του Europa League. Ας ελπίσουμε να είναι όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Ανάς Ζαρουρί, που πέρα από το χθεσινό γκολ που έρχεται κάπως out of the blue, να το πω ευγενικά, εκεί δηλαδή που λες ότι ο Παναθηναϊκός έχει χάσει έδαφος, έχει πλέον πέσει στο καναβάτσο, έμοιαζε δύσκολος να αντιδράσει, είχε ξεμείνει από ανάσεις, είχε ξεμείνει από αντοχές, με αυτή τη φοβερή ενέργεια και αυτό το εξαιρετικό σουτ χάρη σε έναν υπερπολίτιμο βαθμό στο τριφύλι. Και φυσικά στην κουβέντα θα βάλουμε και το hat-trick της πρώτης αγωνιστικής με την Young Boys, 4 πόντι, διαποδός Ζαρουρί. Δηλαδή εν ολίγης, γι' αυτό και λέω ότι είναι το πρόσωπο, ναι, είναι το πρόσωπο της League Face. Είναι και το πρόσωπο της βραδιάς, είναι και το πρόσωπο της βραδιάς για το Παναθηναϊκό. Δηλαδή ό,τι είπαμε νωρίτερα για τον Ζίφκοβιτς, νομίζω ότι το ίδιο πάνω κάτω ισχύουν, όχι για διαφορετικούς λόγους, αλλά δεν είναι ίδιες οι δύο ομάδες. Τι να κάνουμε. Άλλη κουβέντα θα κάνουμε στη μία, άλλη κουβέντα θα κάνουμε στην άλλη. Στα ευρωπαϊκά μάτς όμως δεν έχει σημασία το αν είσαι καλός ή κακός. Μετράει, και αυτό είναι που θα καθορίσει το πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις. Αλλά μεμονωμένα στην κάθε βραδιά το θέμα είναι να γίνει τη δουλειά. Ο Παναθηναϊκός την έκανε τη δουλειά. Πήρε το αποτέλεσμα που για μένα είναι παραπάνω από OK. Η συγκυρία ήταν. Ακόμα και για κάτι παραπάνω, το καταλαβαίνω. Τη δεδομένη στιγμή όμως νομίζω ότι αν τα βάλουμε όλα στο ζύγιο, ο Παναθηναϊκός πήρε ένα αποτέλεσμα που είναι αρκετά ok. Έβαλε και αυτό τη σφραγίδα στο διαβατήριο, όπως και ο ΠΑΟΚ. Και πλέον, ξέρεις, πηγαίνει την επόμενη εβδομάδα κόντρα σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως η Ρώμα, που έχει κίνητρο για να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα, για να κυνηγήσει το καλύτερο πλασάρισμα, για να κυνηγήσει την παρουσία του στην ακόμα ψηλότερα στην knockout φάση, για να φτιάξει λίγο και ξέρεις, τον αντίπαλο που θα βρει στα μέτρα του.
Να αναφέρουμε...
Δεν μου φαίνεται τόσο μακρινό το σενάριο, αν πάμε λίγο και στην επόμενη μέρα, του να υπάρχουν πιθανότητες ελληνικού εμφυλίου.
Το οποίο πρέπει να
αποφασίσουμε. Δεν μου φαίνεται τόσο μακρινό.
Αν το θέλουμε ή όχι. Δηλαδή...
Δεν έχει αν το θέλουμε ή όχι. Εντάξει, ναι.
Καταλαβαίνω γιατί. Δηλαδή, θα το προτιμούσαμε, αυτή είναι η απορία ουσιαστικά που εκφράζω. Καταρχάς, να πούμε, να επαναλάβουμε άλλη μια φορά τώρα που είμαστε στην ενότητα του Παναθηναϊκού, ότι Αν τελείωνε σήμερα η League Phase, πιθανή αντίπαλη ουσιαστικά του Παναθηναϊκού είναι η Στουτγκάρδη, η Θέλτα και η Δυναμό Ζάγκρεπ.
Δυναμό Ζάγκρεπ δεν είναι πιθανός αντίπαλος. Είναι ομάδα που είναι μαζί με το Παναθηναϊκό,
ναι,
στην
20η
θέση.
Σωστά,
είναι
σωστά.
Η Θέλτα ή η Στουτγκάρδη. Και στην επόμενη φάση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έτσι, ναι, επειδή είναι στην τρίτη και στην τέταρτη θέση η Midland και η Freiburg, η Freiburg και η Midland για να είμαστε σωστοί, θα ήταν μία εκ των δύο. Αυτό θα αλλάξει πιθανότατα, λέω εγώ. Μπορεί κάποιες ομάδες, ξαναλέω, να παραμείνουν οι ίδιες, αλλά πιθανότατα θα αλλάξει αυτό και θα διαφοροποιηθούν οι αντίπαλοι.
Το σενάριο του ελληνικού εμφυλίου, να μας το εξηφάνεις λίγο, να το συζητήσουμε λίγο.
Κοίτα, τα ζευγάρια, το Europa League, η knockout φάση του Europa League όπως και του Conference League όπως και του Champions League θα προκύψει μετά από κλήρωση ανάμεσα σε ζευγάρια ομάδων. Τι θέλω να πω ζευγάρια ομάδων, ότι ο ένατος με το δέκατο, το έχουμε μάθει πλέον, θα αντιμετωπίσει τον 23ο με τον 24ο. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι 12ος, παίζει ένα δύσκολο παιχνίδι εκ των πραγμάτων στη Γαλλία κόντρα στην Λιόν. Δεν αποκλείεται να πέσει κάποιες θέσεις, να φτάσει δηλαδή
στο
όριο του πλεονεκτήματος της έδρας. 14ος, 15ος, 16ος, κάπου εκεί. Ο Παναθηναϊκός ως 19ος αντιμετωπίζει, υποδέχεται την Ρώμα. Εφικτό το σενάριο του να πάρει βαθμό ή βαθμούς. Έτσι, σε περίπτωση που πάρει βαθμό ή βαθμούς, θα ανέβει πιθανότατα και κάποιες θέσεις, θα μπει και αυτό στο γκρουπ των πιο ψηλά ομάδων. Οι ομάδες που θερματίζουν από τη 15η μέχρι τη 18η θέση είναι αυτομάτως και υποψήφιοι αντίπαλοι μεταξύ τους. Το ξαναλέω. Οπότε
το 15 ή 16 δηλαδή αντιμετωπίζει το 17 ή το 18.
Σωστά.
Άμα ο Παναθηναϊκός είναι 16 και ο ΠΑΟΚ είναι 15 ή ανάποδα, δεν μπορεί να πέσει ο ένας με τον
δεν
άλλο.
Μπορούν να πέσουν, όχι, δεν okay. μπορούν να πέσουν. Δεν μπορούν
άρα
να πέσουν.
Θέλουμε μία ελληνική ομάδα να είναι στο 15 ή στο 16 και η άλλη να είναι στο 17 ή στο 18 για να είναι πιθανή αντίπαλη και μετά από κλήρωση να δούμε αν θα πέσουν ο ένας πάνω στον άλλον.
Σωστά.
Εγώ δεν θα το αγόραζα αυτό. Όχι μόνο για το toxicity της φάσης δυστυχώς στην ελληνική πραγματικότητα, γιατί πιστεύω ότι την ίδια στιγμή που αν πέσουν δύο ελληνικές ομάδες μαζί έχουμε εξασφαλισμένη μία ελληνική ομάδα στη συνέχεια του Europa League, ότι αν πέσουν με διαφορετικούς αντιπάλους μπορεί να έχουμε δύο. Είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί να έχουμε δύο. Δηλαδή με μια καλή κλήρωση και για τις δύο ομάδες έχουμε πιθανότητες αρκετές να είναι δύο ομάδες που θα συνεχίσουν στους 16 με ό,τι συνεπάγεται αυτό, πόσο σημαντικό είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι.
Πάντως αν πέσουν μαζί, που ξαναλέω είναι ένα μακρινό σενάριο, ρεαλιστικό μένα, αλλά μακρινό για την ώρα, θα ζήσουμε έναν Φλεβάρι με 4 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Γιατί, υπενθυμίζω εγώ, ότι θα συναντηθούν και στο κύπελο οι δυο τους. Έτσι.
Ναι.
Δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει. Δεδομένα δεν έχει ξαναγίνει.
Στην Ευρώπη, μάλλον, ναι. Στην Ευρώπη
δεν όχι, και στην Ευρώπη. Καλά, στην Ελλάδα σίγουρα.
Όχι,
και στην Ευρώπη.
Εννοώ τετράδα αγώνων στα οποία. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να ήταν ένα ΑΕΚ Παναθηναϊκός, μπορεί να ήταν ένα ΑΕΚ Ολυμπιακός, ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αλλά
δύο ομάδες να συναντηθούν στον ίδιο μήνα 4 φορές.
Και σε Ευρώπη τα δύο δεν γίνεται.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν έχει ξαναγίνει.
Όχι,
γιατί
όχι.
Υπήρχε πάντα αυτός ο κλειδάριθμος. Για τον Παναθηναϊκό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, για να μην το αφήσουμε να περάσει έτσι, το λάθος που έχει γίνει από πλευράς διαιτητή, γιατί έχει γίνει λάθος. Κάναμε χθες κάποια, ξέρεις, την ώρα της εκπομπής, κάποια τηλέφωνα για να μάθουμε από τους ειδικούς τι ακριβώς συμβαίνει. Ο διαιτητής της αναμέτρησης σφυρίζει πέναλτι στην επαφή του ποδοσφαιριστή της Φερεντσβάρος με τον Λαφόν. Ο ποδοσφαιριστής της Φερεντσβάρος όμως που ανατρέπεται από τον Λαφόν πιθανότατα είναι εκτεθειμένος, δηλαδή είναι σε θέση offside. Σηκώνεται η σημαία. Υπάρχει νωρίτερα πέναλτι για χέρι του Πάλμερ Μπράουν στο σουτ το οποίο έχει επιχειρηθεί. Δεν δίνει αυτό ο διαιτητής, είναι ξεκάθαρο από τα σφυρίγματά του. Τελικώς με την παρέμβαση του VAR, επειδή είναι offside το δεύτερο πέναλτι το οποίο έχει σφυρίξει ο διαιτητής στην ίδια φάση, δίνεται πέναλτι το πρώτο. Τι θα έπρεπε να γίνει που δεν έγινε? Να τον καλέσουν να κάνει ανασκόπηση.
Αυτό
να
ακριβώς.
Τον καλέσουν να δει τη φάση με το χέρι και να πει «Ναι, θεωρώ και εγώ αυτή τη στιγμή που με καλείτε ότι υπάρχει υποψία από τη δική σας την πλευρά, ότι είναι πέναλτι, κάνω ανασκόπηση, το βλέπω, το δίνω, πάμε παρακάτω». Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ένας... σε αυτό το τηλέφωνο που έκανα, τέλος πάντων, αυτός ο κανονισμός του 7-9, έτσι τον λένε οι διαιτητές, για να γλιτώσει την σε εισαγωγικά επίπληξη ο διαιτητής για την λανθασμένη του απόφαση, για να μην υπάρχει κάτι λιγότερο στην αξιολόγησή του. Γι' αυτό το λόγο το προσπεράσαν αυτό το στάδιο, γιατί θεώρησαν δεδομένο ότι στην ανασκόπηση, να μην τον στείλουν στην ανασκόπηση, θα κάνει αυτό. Πάντως δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο, δεν έχει επηρεαστεί το παιχνίδι. Πέναλτι ήταν, θα έπρεπε να δοθεί κανονικά.
Ναι, δυστυχώς... δεν άλλαξε κάτι στην ιστορία. Όχι, απλά όχι. Είναι λάθος ο τρόπος που φτάσαμε
ξεκάθαρα
να τοποθετηθεί η μπάλα στη βούλα.
Ο Παναθηναϊκός χθες, για να το κλείσουμε, με εξαίρεση την αναλαμπή του Ζαρουρί, δείχνει πάλι ότι είναι μια ομάδα που ψάχνεται γενικώς, όπως ψάχνεται και ο προπονητής της. Δεν έχει σε αντιπαραβολή πάντα με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, που εκεί βλέπουμε το αντίθετο σαν πλεονέκτημα, τη δυνατότητα ένας ποδοσφαιριστής να ξέρει ότι παίζουμε αυτό το σύστημα, ο διπλανός μου 9-10 περιπτώσεις είναι αυτός, το συνδυαστικό ποδόσφαιρο με αυτούς που έχω κοντά μου είναι αυτό, ο τρόπος ανάπτυξης που συνήθως έχουμε είναι αυτός, η διαχείριση στις δύσκολες καταστάσεις είναι αυτή και είναι συγκεκριμένη. Mm. Ο προπονητής από έτσι και αλλιώς αρέσει και το συγκεκριμένο προπονητής σε πολλές αλλαγές και προσώπων και συστημάτων. Από παιχνίδι σε παιχνίδι φαίνεται ότι θα δοκιμάσει σχεδόν όλα τα παιχνίδια της φετινής σεζόν, τα επίσημα, ως δοκιμαστικά, ως προπαρασκευαστικά για το έτος που έρχεται, για να αποφασίσει ποιους θα κρατήσει, με ποιους θα ενισχυθεί, με ποιους θα πάει του χρόνου. Αυτό είναι δύσκολο, είναι επίπονο, έχει ups and downs πάρα πολλά, είναι κουραστικό. Βέβαια, τελικώς χθες αυτή η γκολάρα του Ζαρουρί έδωσε χαρά και σε πολλούς πράσινους οπαδούς που βρέθηκαν στη Βουδαπέστη και έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στο πέταλο εκεί, στην έδρα της Φερεντσβάρος. Να το πούμε και αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Κάνοντας ταμείο για την ελληνική εβδομάδα, νίκη του Ολυμπιακού, νίκη του ΠΑΟΚ, ισοπαλία του Παναθηναϊκού, τι πετύχαμε ως ελληνικό ποδόσφαιρο?
Λοιπόν, σημαντική εβδομάδα, γιατί όχι ότι έχει καμιά τρομερή διαφορά, αλλά δείχνει πρόβλεψη εν ώψη του τι θα δούμε τα επόμενα χρόνια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα ξεπέρασε ξανά την Πολωνία, είναι πλέον ξανά 11η, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκαν οι πολωνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα, γιατί δεν είχαν εκπροσώπου στο Europa League και δεν θα έχουν και την επόμενη εβδομάδα εκπροσώπου στο Champions και στο Europa League. Οπότε δεν αποκλείεται, είναι πολύ πιθανό αυτή η διαφορά να αυξηθεί. Και καλοβλέπει πλέον ακόμα και την δεκάδα, την Τσεχία δηλαδή. Έχουμε δρόμο για να φτάσουμε εκεί και έχουμε και αρκετό δρόμο. Αλλά η φετινή χρονιά είναι μία ακόμη διαδοχική τρίτη καλή ευρωπαϊκά χρονιά για τη χώρα μας. Το διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι πλέον είναι 4 οι ομάδες που συνεισφέρουν και όχι 2, όχι 3, είναι 4 οι ομάδες που συνεισφέρουν στον ευρωπαϊκό συντελεστή. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε το ότι εξασφαλίζει όποια χώρα βρίσκεται ως πρώτης δεκάδας, απευθείας προκρίσεις στους ομίλους. Στους ομίλους, συνήθεια. Στις League Phase των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων, πάρα πολλά τα ωφέλη.
Και είναι και πάρα πολύ μακροπρόθεσμα τα ωφέλη, και να δούμε αν θα μπορέσουμε να έχουμε έτσι αντίστοιχη συνέχεια μέσα στη σεζόν. Γιατί αν μπορέσουμε να έχουμε τον Ολυμπιακό στο Champions League, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League, και την ΑΕΚ δεδομένα να έχει μια πορεία που ελπίζουμε να είναι όσο πιο κοντά στο τελικό του Conference, αυτό νομίζω ότι θα μας εδραιώσει σε θέσεις ψηλά και ενδεχομένως να μας δώσει και πράγματα τα οποία δεν ελπίζαμε όταν ξεκινούσε αυτή η αγωνιστική περίοδος, μιλώντας για τον ευρωπαϊκό αντίκτυπο και την βαθμολογία της χώρας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις επόμενες σεζόν. Πέρα από το πώς κάθε ομάδα έτσι χτίζει ουσιαστικά μέσα από τις πενταετίες, με καλές σεζόν μέσα στις πενταετίες που μετράνε, το τι θα γίνει στο μέλλον της και στο ranking της.
Ωραία.
Αυτά.
Λοιπόν, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μεγάλη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Ρώμα. Όλα τα μάτς την ίδια ώρα, οπότε με κομπιουτεράκι στο χέρι και καλά ξεμπερδέματα που λέμε. Εννοείται θα ακολουθήσει η εκπομπή μετά το φινάλε της αναμέτρησης και πριν το φινάλε, με το pregame να ξεκινάει από νωρίς, από τις 9.30 για να μπούμε στο κλίμα. Και μετά το φινάλε της αναμέτρησης η εκπομπή The Football Show από τα στούντιο του Αντένα, με συνδέσεις. Με συνδέσεις στη Γαλλία, με συνδέσεις στο Ολυμπιακό Στάδιο, με δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος εννοείται στο μοναδικό σχόλιο που κάνει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Αυτά νομίζω τα παραείπαμε.
Για όσους
μια ακόμη εβδομάδα που κλείνουμε χαμόγελο ευρωπαϊκά.
Και μακάρι να είναι και έτσι η επόμενη, για να έχουμε μόνο χαρές να συζητάμε και να έχουμε πολύ καιρό ακόμα, πολλές εβδομάδες ακόμα, να συζητάμε για ευρωπαϊκές επιτυχίες με την παρουσία της στα ευρωπαϊκά κύπελλα για τις ελληνικές ομάδες. Σε αυτές αναφέρομαι. Για όσους φτάσατε μέχρι αυτό εδώ το σημείο του podcast και ελπίζουμε να είστε πολλοί, Αλέξανδρος Ξενικάκης και Γρηγόρης Ατρίδης σε αυτό το podcast που λέγεται Overlap και είναι η κουβέντα για όσα μας απασχολούν την επομένη ενός μεγάλου αγώνα που έχει να κάνει με μπάλα. Μην κολλάτε στο ποια μπάλα θα είναι αυτή. Εδώ θα τα βρείτε όλα αυτά, αυτές, αυτού του τύπου τις συζητήσεις. Μέσω της πλατφόρμας Soundees μπορείτε να μας βρείτε και να μας ακούτε. Μέσω και του Spotify καλό είναι να κάνετε και μια αξιολόγηση και ένα like και ένα follow εκεί πέρα, και αυτά είναι πολύ σημαντικά για να μπορείτε και εσείς να παίρνετε τις απαραίτητες ειδοποιήσεις και να ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο.
Ωραία.
Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Καλή απόλαυση.
Να είστε καλά, ραντεβού την Πέμπτη, παιδιά.
Φιλιά.
Ακούσατε το podcast Overlap με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.